for å si takk for sist til alle sammen og Guds fred. Jeg tror aldri det har hendt at jeg har fått et sånn et enkelt tema å tale over. Et enkelt ord ifra den hellige skrift som det er veldig viktig å ha et innsyn i hva som ligger i det ordet i forhold til andre ord i Bibelen som egentlig blir brukt litt om hverandre, som vi skal komme inn på nå straks. Jeg har valgt et ord ifra salme 103 som utgangspunkt. Jeg kunne valgt mange, men 103 vers 17, den første setningen der. Der står det rett og slett at Herrens miskunnhet er fra evighet og til evighet over dem som frykter ham. Da forstår man at Herrens miskunnhet er ikke noe som plutselig oppstår en eller annen gang, eller tar slutt om en stund. Men Herrens miskunnhet er fra evighet og til evighet over dem som frykter ham. Nå er det to former på substantivet som brukes litt om hverandre i bokmålsbibelen. Det er miskunn og miskunnhet. Det er ikke noe forskjell. På norsk så tror jeg vi er litt privilegierte med at vi har forskjellige ord og uttrykk for den samme tingen. Mens på engelsk, i alle fall når jeg har lett opp i engelske bibel, så ser jeg at ordet nåde blir oversatt med, eller de bruker ordet mercy og grace bare om en ting, nemlig om nåde. Så på engelsk ser det ikke ut som Bibelen skjelner så veldig mellom miskunn og nåde. Det skal vi komme litt inn på hvordan det er en nyanse på norsk, og sannsynligvis også på gresk. Jeg kan ikke gresk, men jeg kan gresk såpass at jeg kan lede fram i bøkene og finne ut av saker og ting. Men og hebraisk, det er gresk for meg, så det kan jeg iallfall ikke. Men gresk greier jeg nå litt å finne ut av. Når Bibelen bruker ordet miskunn, så er det et sentralt ord og uttrykk som blir brukt særlig i Det gamle testamentet når Gud skal beskrive seg selv og forklare hans pålitelige og trofaste og nådige kjærlighet. Når Gud altså skal beskrive seg selv, enten at han sier det selv, eller han uttaler det ved profetene, så er det et uttrykk som brukes ordet miskunn for å uttrykke Guds pålitelige, trofaste og nådige kjærlighet. Vi husker i et tilfelle som står nedskrevet i Bibelen når Herren gikk forbi Moses sitt ansikt. Moses hadde lyst til å se Gud, så fikk han ikke se Gud, men han fikk høre hvem Gud er når Herren selv talte og sa i 2. Mosebok kapittel 34 vers 6. Herren, Herren er barmhjertig, en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunnhet og sannhet, står det i noen oversettelser. I salme 103, vers 8, samme salme som vi leste et vers i til innledning, der står det nesten en kopi av det ordet her som Herren taler. Herren er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunnhet. Hvis ordet miskunnhet skulle bety det samme som barmhjertighet, eller nåde, eller langmodighet, så kunne Herren bare sagt, Herren er miskunnelig. Eller han kunne sagt, Herren er en nådig Gud. Men i og med at her brukes forskjellige ord og uttrykk, så må det si til oss at Gud er en forunderlig omsorgsfull person. Barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunnhet. Akkurat det uttrykket her, barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunnhet, det finner vi mange plasser i Det gamle testamentet. Jeg kan nevne Nehemia 9,17, tre plasser i Salmenes bok, det som jeg nettopp siterte fra 103, vers 8, så har vi salme 86, vers 15, og salme 145, vers 8, og vi finner det også i Joel, profeten Joel, kapittel 2, vers 13. Kanskje det også finnes andre plasser. Så vi forstår at det har gjort veldig inntrykk på profetene når de har lest hvor Gud talte til Moses, når han skulle forklare hvordan Gud selv er. Går vi til Det nye testamentet, så finner vi at apostlene gjenspeiler denne beskrivelsen av Gud, av Guds miskunn. For eksempel i 1. Peters brev, vers 1, kapittel 1, vers 3, da lovpriser Peter Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, og så sier han, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Der bruker han ikke barmhjertighet, han bruker ikke nåde, han bruker ikke langmodighet, men etter sin store miskunn. Og apostelen Paulus i Titus 3, vers 4-7, et ord som blir brukt i forbindelse med dåpshandling, blant annet. Da Guds, vår frelsers, er det flere som er på vei opp, tror jeg. Åja, det er noen som er nykkel. Antagelig. Men det er greit. Men da Guds, vår frelsers, godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbar, frelste han oss. Ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn. Ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånd, som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser, for at vi rettferdiggjort, ikke av hans miskunn, men av hans nåde, skulle bli arvinger til det evige liv. Det var substantivet miskunn. Så har vi det samme ordet i form av et verb og miskunne. Det kan brukes om Gud når han miskunner seg over oss mennesker. Det kan brukes av oss mennesker når vi skal be om at Gud må miskunne seg over oss. I Nehemia 13,22, der står det sånn, miskunn deg over meg etter din store nåde. Der hører vi begge ordene brukt i samme bønn. Miskunn deg over meg etter din store nåde. I Matteus 20,30 og mange plasser i evangeliene, Der hører vi at folk, når de kommer til Jesus, så har hjertet svulmet over av nød og sorg og plage. Så roper de til Jesus, og så sier de, Herre, du Davids sønn, miskunn deg over oss. Og så har vi et bønneuttrykk fra den gamle kirkens tid, som vi nå har fått inn i vårt ritual. Kyrie eleison, Herre, miskunne deg. Underforstått over oss. Og når jeg fikk spørsmål om dette fine emnet, miskunn, så fikk jeg samtidig lagt inn over meg at dette er et uttrykk som vi stort sett bare bruker i religiøs sammenheng, i gudstjenesteliv, i bønneliv og sånn. Og i Bibelen leser vi det, men kanskje ikke i dagligtale. Det er et ord som har gått ut av bruk, kan vi si. Men jeg er så gammel og heldig at jeg har hørt det et par ganger brukt i miljøet hjemme i Bjerkreim spesielt, så var det et ord som ble brukt om en hjelpeløse ting. Og jeg kan huske ennå både hvordan det så ut i det fjoset, og lukte som var der, situasjonen og alt, når det var en sau som holdt på å få lam. Og så var det ei tjenestedame som bodde hos tante mi, og hjalp til ute i fjoset, og så fikk jeg lov som liten gutt å være med ut og se hvordan det hadde skjedd ute i fjoset. Da var det to lam som hadde kommet til verden. Et levende, friskt lam som kunne bevege seg rundt og leve et normalt liv. Og så var det et lam, lite, puslete lam som ikke kunne stå på føttene. Og jeg kan huske hvordan hun prøvde å, jeg vet ikke om hun tok det opp til munnen og prøvde å blåse liv i det. Men det ble ingenting av det. Det døde. Og da sa hun, det var en miskunnsting. Det lille lammet der, det var en miskunnsting. Og det forsto jeg var et nokså vanlig uttrykk som ble brukt om sånne ikke levedyktige skapninger. Og det ordet der gjenspeiler egentlig hva det er som er forskjellen på barmhjertighet og miskunn. Hvorfor er det det? Jo, en miskunnsting er et individ som har behov for miskunn. Som ikke vil klare seg uten miskunn. Og jeg tror Paulus er litt inne på det i Romerbrevet 7. kapittel, vers 24, når han sier, «Jeg, elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme?» Nå er det som sagt ord og begrep som slekter på miskunn. Nåde, barmhjertighet, godhet, medlidenhet, det å syne synd på. Og jeg gjorde et lite feltarbeid hjemme i går kveld. For å se hvordan de forskjellige bibelutgavene oversetter ordet miskunn. Ifra Nehemia 13,22, miskunn deg over meg etter din store nåde, stod der i Norsk Bibel 88,07-utgaven. Altså, miskunn deg over meg etter din store nåde. I Bibelen Guds ord, som altså er en norsk oversettelse av King James-utgaven, der står det, Spar meg etter din store barmhjertighet. Da er det ikke lett. I nynorskutgaven av Norsk Bibel 88, der står det «Miskunna deg over meg etter din store nåde». Den norske oversettelsen av 2011 «Og forbarm deg over meg i din store godhet». Mens nynorsk utgaven har forstått at miskunn kanskje er et nynorsk ord, og skån meg i de store miskunn. Så de som bruker nynorsk, de kan i alle fall med friskt mot bruke miskunn, i stedet for godhet og barmhjertighet. Slipper med alle de het ordene. Så har vi den danske Bibelen av utgaven av 1933, «Og forbarm dig over mig etter din store miskunnhet». Og den svenske 17. utgaven, «Og har miskunn med mig etter din store nåd». Da er det ikke lett, når det er så mange forskjellige uttrykk som blir brukt om de samme ordene. Nå må vi inn litt i gresken. Og jeg kan ikke uttale gresk, men kan lese gresk. Eleeo betyr å miskunne seg, forbarme seg over, eller ha barmhjertighet med. Eleeo. Og så kommer vi til miskunnstingen. Og det uttales på gresk eleeinos, eller nos. Jeg vet ikke hvor trykket skal ligge henne. Eleinos. Det betyr å være elendig. Elend på tysk, tror jeg. De som kan tysk. Eller som har behov for medlidenhet. Og så har vi fått det inn igjen i ritualet. Eleison. Miskunne deg. I norsk tradisjon, i bibelutleggelse og forkynnelse, så blir ordet og begrepet nåde brukt om uforskyldt godhet eller barmhjertighet. Mens miskunn, det er en barmhjertighet som grunner seg i at Gud ynkes over oss. Som er grunnet i medlidenhet. Og da kan vi uttale det sånn at Gud kanskje miskunner seg over synderen, hvis ikke nåden var der først. Det tales om nåde og sannhet. Og når apostlene skal, det må vi nesten slå opp, når de skal ønske et fredsønske eller et nådeønske over menigheten, så kan vi lese i 1. Timoteus 1.3. 1. Timoteus 1.3. Det kan det. 1, 2. B. Nåde kommer først. Miskunn kommer etterpå. Og fred. Fra Gud vår far og Kristus Jesus vår Herre. Det er et veldig fint ord. Nåde uforskyldt på grunn av Kristus. Miskunn. En ytterste grad av medlidenhet som Gud har med oss mennesker. Og fred med Gud i en god samvittighet. Ved vår Gud, vår far, fra Gud, vår far, og Kristus Jesus, vår Herre. Det er et ord som vi kan merke oss. Så har jeg tatt kopi av en salme. Jeg har vokst opp i en Kingo-tradisjon. Og der er det noen salmer, så jeg vet ikke hvem som dikta den her, men den brukte vi på tredje søndag i advent. Og oversettelsen er litt sånn, han er ikke sånn rett frem som vi vant med når de skal oversette ifra dansk. Og denne er helt sikkert oversatt opprinnelig ifra tysk til dansk. Men jeg leser den på dansk, sånn som vi sang den i gamle dager. Gamle dager, det er først ca. 40 år siden, da jeg begynte som kirkesanger i den menigheten. Og det som er litt spesielt, det var at første gang jeg skulle lede sangen i kirken, uten orgel, uten piano, så skulle vi synge to salmer. Det var nummer 48 og 49, rett etter hverandre. Og den ene da, 14 vers på, og den andre der 15. Nok om det, det var en preken i seg selv, de salmene. Og nå håper jeg at dere har tid til å høre 2-3 vers av den. Så er formulert sånn at vi forstår så veldig godt hvor miskunn i grunnen er for noe. Gud Fader og Sønn og Hellig Ånd, Hannen bør oss at prise og ære. Og så kommer det. Han gjør miskunn i alle land, som vi må dagligen lære. Han har bevist stor kjærlighet mot menneskens kjønn så mange led, som vi ville få at høre i de følgende versene. Og så kommer det. Miskunnstingen. I djevelens vold jeg fangen lå. Jeg var fordømt til døde. Min synd meg kvalte både natt og dag. Jeg hadde stor angst og møte. Og alltid sank jeg dypere ned. Der var ei råd, ei salighet. Jeg var i synden unnfanget. En miskunnsting. Og så kommer det som jeg prøver på selv. Mine gode gjerninger hjalp meg ei. De kunne ei døden overvinne. Den sterke djevel, han sagde nei. Han ville ei lade seg binde av mig eller noget kreatur, noen skapning. Jeg var i hans vold av min natur, fordømt til evig pine. Hvor er da retningen henne? Der var og ingen i verden til, der mig forløse kunne. Jeg vet rett aldri hvor jeg vil. Jeg må til helvetes grunne, for Guds vrede der over mig er. Og synden spurte, den jeg nu bær, for tabet må jeg blive. Hvis vi hadde sett punktum der, så hadde det gått med oss sånn som det gikk med det lam. Ingen retning. En miskunnsting. Hvor gjorde Gud da? Da ynkedes Gud i evighet. Og da kommer det fine ordet ifra tysk. Min elende overmåte. Han tenkte på sin barmhjertighet. Han ville meg hjelpe lade. Sitt faderlige hjerte ventet han til meg. Han kostet derpå for uten svik det kjæreste han hadde. Han talte til sin kjære sønn, det er nå tid å forbarme. Det skal nu skje etter din bønn. Far ned og frels de arme. Og løs dem ut av syndens nød, og slå i hel den hårde død, og la dem med deg leve. Guds sønn sin fader lydaktig var, han kom til meg på jorden. Av en jomfru både ren og klar, han ville min broder vorte. Så lønnligen førte han sin makt, hadde alskens nød og liden prakt, for han ville djevelen fange. Jeg må ta et vers til. Guds sønn, han sagde, kom hit til meg. Jeg vil meg over deg forbarme. Jeg tålte den bitre død for deg, dermed du himmelrik skal arve. Nå er jeg din, og du er min, og hvor jeg er, der skal du være. Fienden skal ei oss adskille. Jeg tror jeg stopper der. Så kommer resten av evangeliet. Og fortellingen om at denne Jesus Kristus som kom til verden og var sin fader lydaktig inntil døden, han for til himmelen og satte seg ved faderens høyre hånd. Ja, de gamle salmediktene, de kunne det. De kunne lage en preken på vers. Og den salme på de 15 versene som kom etterpå, den skal ikke jeg si noe om i dag. Det kan jeg gjøre i annen gang. Men altså, det er helt fabelaktig. Noe veldig mye annerledes kan ikke jeg si om ordet miskunn. Men jeg kan si litt om sånne vanskelige ord som vi bruker stort sett bare i kristen, religiøs, bibelsk sammenheng. For vi har en tendens til at når vi ikke bruker de ordene i dagligtale, eller hvis vi bruker noen tilsvarende ord, men i en helt annen betydning, for eksempel det å døype. Mange som hører om døyping i dag, de tenker at det er å gi noe navn. Derfor driver de å døype båter. Det er jo etter mitt syn gudsbespottelig. Døype en båt ved hjelp av en flaske. Men vi er blitt så vant med det at vi reagerer ikke. Og jeg har jo hatt en viss fartstid som lærer, og også i kristendom. Jeg har vært med og lagt kristendomsplaner, læreplaner og til og med læreverk i kristendom. Og så er spørsmålet, hva skal vi gjøre med sånne noen ord, for eksempel miskunn, så ungene ikke forstår? Nei, da finner vi på en annen beskrivelse som de er med på. Og sånn gjør vi med all slags forskjellige begrep, sånn som rettferdiggjørelse, soning, gjenløsning, testamente, pakt, alles deres nærvær, det å skape, talenter, synd. Så bruker vi noen andre formuleringer som ungene forstår, og så går de glipp av å lære faguttrykk ifra Guds ord. Når vi har andre fag, så er det fullt av vanskelige begrep som vi må lære de betydningene. Hvorfor bruker ikke vi tid i forkynnelsen og i kristendomstimene og i bibeltimene til å lære om sånn noen ord til elevene? Det undrer jeg meg på. Hvorfor det skal være så vanskelig når de fort og raskt lærer seg all slags ord og uttrykk som de bruker på PC-en eller på iPad-en, eller hva det nå heter for noe. Men ikke de bibelske. Så, for det er jo nå en gang sånn at for eksempel ordet synd. I Bibelen så betyr det lovbrudd, eller en misgjerning. Mens når folk flest i dag hører om synd, så bruker vi det i betydningen å syne synd på. Da er det noe sånn miskunnsting som vi syner synd på. Så blander vi de her begrepene, og så forstår vi ikke det som Bibelen ville at vi skulle forstå angående synd. Talenter, for eksempel. Det er noe som vi har fått som vi kan utvikle og gjøre veldig mye ut av. Mens i Bibelens språkbruk så handler det om noe som Gud har gitt. Skape, kreere, så det heter på fint. Det er noe vi kan gjøre. Og når vi da skal snakke om ungene hører om skape i bibelsk forstand, fra begynnelsen, så forstår ikke de at skape, det er noe som Gud bare kan. For de er vant med at de skaper så mye all slags forskjellige ting i skolesammenheng. Særlig før jul og påske når de skaper diverse ting og tang som skal lage stemning og skjule for selve budskapet i julen og påsken. Det var noen tanker som jeg har om sånne ord og begrep. Hvordan dere som foreldre, eller hvis noen av dere er eller blir lærere, eller forkynnere, eller prester, eller hva det måtte være, ikke vær redde for å bruke tid å forklare ordene, de bibelske ord og uttrykk, i stedet for å gjemme dem vekk og omskrive dem, finne på noe annet. For da blir Bibelen en ukjente bok til slutt. Da skal jeg bare lese ett av de versene. Vers nummer 14 av den salmen jeg siterte. Til slutt. Ti ville vi prise i evighet og love for uten all ende Gud Faders store barmhjertighet som oss den nåde sendte og nederslog i Kristi død helvete, synd og dødens nød. Hvem kan oss nu forderve? Ingen.